Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun găsit, dragă prietene! Suntem iarăși împreună ca să deschidem Cuvântul Sfânt, Biblia. Dragul meu, suntem într-o căutare. Iar căutarea este de Dumnezeu, de noi înșine, de calea pe care Dumnezeu dorește să o urmăm. Iar Dumnezeu este atât de bun încât ne-a oferit în cartea aceasta nenumărate oglinzi, nenumărate fragmente, dacă vrei cioburi, dar cioburi într-un vitraliu, ca privind în ele noi să putem să descoperim și toată frumusețea caracterului său, dar și toate elementele discordante cu caracterul său care sunt în mine, care m-am născut păcătos. Studiam viața lui David și nu de mult noi am isprăvit istoria lui Saul, istoria primului rege, un om smerit inițial, care a devenit sociopat, a devenit arogant, a devenit demonizat. Și în momentele acelea Dumnezeu își întoarce fața, e o expresie, o metaforă, de la Saul și alege pe un altul. Iar noi am rămas data trecută la 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 5. Și am să îți amintesc cam care este cadrul. Este momentul în care Samuel, profetul, este delegat de Dumnezeu să meargă în casa lui Ishai, betlehemitul, este un cioban, un fermier, un țăran. Și să aleagă de acolo dintre fiii lui pe cel pe care l-a ales. Tema aceasta sau episodul acesta l-am tratat anterior. Facem o mică trecere în revistă a derulării primei faze a evaluării sau a alegerii acestor băieți. Și citim. Când l-au întrebat oamenii din Betlehem, de ce ai venit, ce ceva, bai, el a zis, vin să aduc o jertfă Domnului, sfințiți-vă și veniți cu mine la jertfă. Și a sfințit pe Ishai cu fiii lui și a poftit la jertfă. Când au intrat ei, Samuel văzând pe Eliab și a zis, negreșit, unsul Domnului este aici, înaintea mea. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișare și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul. Omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. E foarte interesant pentru că principiul acesta vizează, știu, modul în care Dumnezeu privește nu numai oamenii, ci tot ce se întâmplă. S-ar putea că eu să fac o faptă bună care are o motivație negativă și inima, atitudinii inimii aruncă pete, nu doar umbre, asupra faptei mele zise bune. Aici m-aș opri ca să fac o mică paranteză. Am avut ocazia odată să discut cu un vânător de capete. Știi ce este un vânător de capete? Nu e un băștinaș cu sulițe, cu săgeți otrăvite. Este un expert în resurse umane care merge printre studenți, printre absolvenți și descoperă geniile sau, știu eu, mințile sclipitoare, vânători de capete. Și am întrebat odată, spune-te frumos, un angajator, un director, un patron, pe cine angajează, după ce criterii? Și noi avem trei criterii majore. Este, toate sunt cu ce, o să vezi tu. Caracterul, capacitatea cât poate și competența cât știe deja. Deci caracterul, capacitatea și competența. Și l-a spus, știi ce? Sunt unii patroni care preferă competența. Ăștia sunt cei mai loseri, cei mai slabi. Alții care se uită la cum pot să formeze pe un individ ca să fie cât mai eficient, da, într-un timp. Ei caută capacitatea. Dar toți aceștia vor fi păcăliți. Pentru că primul criteriu care trebuie să fie evaluat și sunt evaluări foarte simple, teste de bun simț, teste de onestitate, e caracterul. Un om fără caracter, care este foarte capabil și foarte competent, este cel mai mare dușman al unei instituții. Iar Dumnezeu spune același lucru. Omul privește ceea ce izbește ochii, privirile. Dumnezeu se uită la caracter. Și Samuel, în cele din urmă, în versetul 10, i-a zis lui Ișai, Domnul n-a ales pe nici unul din ei. Apoi Samuel a zis lui Ișai, ăștia-s toți fiii tăi? Și l-a răspuns, a mai rămas cel mai tânăr, ultimul, n-are nicio valoare, dar paște oile, că acolo e locul lui. Atunci Samuel a zis lui Ișai, trimite-l să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Ișai a trimis să-l aducă și David era cu păr bălai, cu ochi frumoși, cu fața frumoasă. Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l, căci el este al meu. Ceea ce contrastează în acest verset pe care l-ai citit, este că el era un cu păr bălai, cu ochi frumoși, cu fața frumoasă. Păi sunt tocmai lucrurile pe care Dumnezeu nu le prețuiește frumusețea, exteriorul, ceea ce izbește privirile. Eu cred că aici se discută despre altceva. Se discută despre un alt tipar, un alt tip de frumusețe. Uite, am aici două perechi de ochi frumoși. Da, sigur. Ce numești frumos? Ceea ce transmite mesaje, știu eu, libido sau curăție, sinceritate. Este o diferență formidabilă, sigur, că oamenii, firea pământească, imediat fuge la modelul din dreapta, că este seducător, este parcă dalilic, pe când cel din stânga este expresia curăției, sincerității. Să știi, atunci când am fost flăcău și mă gândeam, oare va fi cineva pentru mine, să știi că au fost destul de multe, nu neapărat că mișunau în jurul meu, că nu sunt fotomodel, dar erau destul de multe care cred că ar fi apreciat dacă ochii spun foarte mult. Pentru că spune că ochii sunt fereastra sufletului. Și dacă cineva nu este dispus să se uite în ochii tăi sau se umbrește sau lasă și un breton așa că se ascundă privirea, sunt lucruri întunecate. Mulțumesc lui Dumnezeu că e o frumusețe care nu stă în simetrie, în proporții sau în culori, în degradeuri, în semitonuri, vezi, la ochi, la gură, la obraj, la știu unde, ci este o frumusețe care emană dinăuntru. Și uite ce spune în Proverbe 19:22. Și ăsta e mare, mare adevăr. Ceea ce face farmecul unui om, și asta este adevărul, este bunătatea lui. Și știi cum se vede bunătatea? Se vede prin expresia feții, prin atitudinea corpului, prin privire. Se vede că un om este nu doar agent, ci este partizan, este atașat de valorile adevărului profunde, de valorile care dau noblețe caracterului. Ei bine, Dumnezeu a ales pe unul mititel, nesemnificativ, dar caracterul, știi, caracterul, competență, capacitatea și competența, caracterul. Și Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților săi. Hei, spune că în mijlocul fraților săi. Îți dai seama că fiecare dintre cei care a trecut prin fața toiagului lui Samuel a spus, nu-i așa că eu sunt? Și imaginează-ți că după ce fiecare a fost descalificat, ultimul prăpăditul este ales. Și eu sunt sigur că în sufletele fraților se va vedea și mai târziu că nu era o anumită legătură frățească, familială. Probabil că în timpurile acelea erau, poate fiind foarte mulți, fiind și societatea patriarhală, comunitară, colectivistă, poate să nu se fi creat relații atât de intime, atât de profunde în cadrul familiei, cât mai mult în găști sau în partidele intereselor fiecăruia. În orice caz, l-a uns în fața fraților săi. Și aceasta poate că era și o provocare pentru ca frații aceștia să se gândească la sistemul de valori spre care tind. În versetul 13 ni se spune că Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Dă-mi voie să spun că acest verset este unul confuzant. Adică e ceva mistic. Că dacă pui mâna peste cineva, bum, se petrece acolo un miracol. Doar prin faptul că tu pui niște mâini, mâinile, sau rostești abracadabra, o formulă. Sau are loc o altă formulă, un alt ritual cu un de lemnul, sau cu temirce. Să știi că e fals. Eu nu cred că Duhul lui Dumnezeu a lucrat subit, ca un trăznet. Știi cum? Tabula rasa, adică masa, n-are nimic pe ea și deodată apare toată masa încărcată cu bunătăți. Eu știu un lucru foarte important. Că niciodată Dumnezeu nu cheamă pe cineva la slujire până când omul acela nu este pregătit, nu este devenit apt pentru slujire. Iar lucrarea aceasta de formare, de devenire, de căpătarea unui profil spiritual se face în timp. Și fii atent, roada sau rodul și darul Duhului sunt două lucruri cu totul distincte. Dar un lucru este cert, roada Duhului privește caracterul omului, în timp ce darul Duhului, abilitarea pentru o misiune, o delegare pentru o sarcină de slujire. Nimeni nu primește o sarcină pentru a îl reprezenta pe Dumnezeu, dacă Dumnezeu în el încă nu a modelat chipul său, chiar dacă este încă nefinalizat, pentru că lucrarea Sfințirii este o lucrare progresivă care nu se încheie niciodată, pentru că noi suntem într-un drum tot mai mult, tot mai aproape de ideal și idealul rămâne tot mai luminos, dar probabil neatins decât poate în momentul în care Dumnezeu va trimite pe Fiul Său Iisus ca să revină pe pământ și să ne schimbe cu totul, să ne schimbe starea smerită a trupului nostru, a firii noastre pământești și să ne dea, cum spune Pavel în 1 Corinteni 15, corpuri astrale. Nu știu cum e aia. Dar atenție, Duhul Domnului a venit peste David în ziua aceea, nu ca o luare, știu eu, ca o calificare morală, caracterologică, nu, ci ca o împuternicire pentru slujire. Asta să fie foarte clar. Duhul Domnului a fost cu David înainte. Ți-amintești tu când la un moment dat David povestește că atunci când venea lupul, nu lupul, iartă-mă, la data erau lei, acolo nu sunt lupi, leul, ursul, a avut îndrăzneala în numele lui Dumnezeu să sară la gâtul fiarei și să o răpună. Dumnezeu lucrează cu copiii săi, credință, onestitate, sinceritate, curaj, fidelitate sau atașament. Și ni se spune mai departe că Samuel, după ce a făcut această lucrare, s-a sculat și s-a dus la Rama. Numai că, în versetul următor, ni se spune că Duhul lui Dumnezeu, același Duh Sfânt, aceeași a treia persoană a Dumnezeirii, s-a depărtat de la Saul și Saul, în consecință, a fost muncit de un duh rău. Pentru omul de pe stradă, omul obișnuit, comun. Duhul rău este, știu, o entitate exterioară lui, care îi poate provoca dureri, chinuri, torturi, nu este neadevărat. Dar Duhul rău nu este o entitate care lucrează ca vântul, ploaia, grindina din afară. Și aici este marea confruntare dintre bine și rău. Imaginează-ți că omul este o antenă care primește mesaje, primește semnale, antenele prind, nu unde. Acum noi am fost creați ca să prindem doar semnalele divine. Păcatul însă a dereglat antena noastră și prindem și posturi străine, dușmane. Și atunci când noi nu reglăm fin antena ca să auzim mai puțin sau să-l întrerupem, măcar momentan, să întrerupem emițătorul celălalt, adică să nu mai auzim, ci să ne canalizăm special pe glasul lui Dumnezeu, dacă noi nu facem această mișcare fină, noi primim în noi lucrarea celui rău. Și spune că un duh rău l-a luat în stăpânire. Tu crezi că a început să se dezarticuleze, să facă spumă la gură, să se tăbălească pe jos? Nu, 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 nu. Sunt și acestea manifestări extreme ale demonizării. Dar știi în ce constă un duh rău? Care sunt primii pași pentru ca eu să pot să intru sub puterea manipulatoare și dominantă a celui rău? Fii atent! Percepție negativistă. Vreau să vorbesc puțin despre percepția negativistă. Tu știi că noi suntem dotați cu un aparat critic, cu o gândire critică. În ce sens critică? Nu critică de aceea. Critică vine de la cuvântul crino, crisis, crino, care înseamnă judecată. Crisis înseamnă, deci crino a judecat și crisis e judecată în limba greacă. Iar critică înseamnă că pun mintea la contribuție și caut să evaluez binele și răul, să caut să le discern, se cheamă discernământ, cern, adică le separ. Iar atunci când eu sunt înclinat ca în toate să văd doar defecte, s-ar putea să fie reale. Altele le colorez în mintea mea, ochelarii mei, în cazul acesta sunt cei defecți și totul e pătat, că ochelarii sunt pătați. Omul care are o înclinație, o prejudecată, de a vedea în toți doar petele și spun în mine găsesc, nu odată, această tendință de a căuta, de a evalua cu prejudecată, înainte de a cunoaște pe cineva în rău. Și îmi dau seama că e rău și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt alert. Adică îmi dau seama că în mine există acest filtru negativ. Vreau să citesc un text din Zaharia, un text extraordinar, în capitolul 8, dacă nu mă înșel, 8 cu 17. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva propriului său. Uite ce spune Scriptura. A gândi rău este un filtru diabolic, un filtru al egoismului, un filtru al competiției. Nu, 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 el nu-i bun, eu sunt bun. Îți dai seama, această demonizare a tuturor celor din jur și înălțarea mea este specifică diavolului, luciferism. Deci, un duh rău poate să mă sau te muncească în cazul în care zac, stărui într-o perspectivă negativistă. Sau am o dispoziție dușmănoasă. E ceva înrudit. Sau mintea mea, rațiunea e perturbată. Adică nu mai pot să judec corect, să văd care este lanțul cauze-efect, ci interpun propriile mele prejudecăți și spun, a, de-aia face el. Uite cum îmi zâmbește, ce șmecherie. Dar el poate zâmbește onest, zâmbește. Deci, pur și simplu, eu nu mai judec rațional, pentru că sunt perturbat de norii gândirii negative și se produce un cerc vicios. Am percepție negativistă, am poziție dușmănoasă, perturbarea rațiunii care conduce la, vezi, percepție negativistă. Și acest lucru este o fază de demonizare. Demonizarea nu înseamnă să te arunce la pământ să faci spuma. Aia este ultima fază. Dar există trei trepte, spunea un om al lui Dumnezeu, prin care putem intra sub influența și sub puterea diavolului. 1. Ispita. Și ce se numează ispita? Când mă tentează, îmi pune în față, știu, savarina și eu salivez când văd tentația. Hai ce-ar fi să... 2. Influența. Când cedez la ispită, intru sub influența celui rău. Și momentul când am intrat sub influența celui rău, mai e doar un pas ca să fiu îndrăcit sau demonizat. Să ne ferească Dumnezeu de a întinde degețelul ăsta, nu un deget, ca el să ne hap și urmează decăderea. Spuneam că Saul a fost luat în stăpânire de un duh rău. În mintea noastră însemnează că el a devenit demonizat, este o categorie, a ieșit din categoria cealaltă. Există așa numitul, în logică, principiul terțului exclus. Adică, unul e sau bun, ăla e sau rău. Nu putem ca să creăm, știu, fluiditate între categorii. Și ăsta este adevărat, dar e fals. Asta se potrivește în anumite cazuri, dar există așa numită logică modală sau polivalentă, în care spui că da, e rău, dar nu e cu totul rău. Adică o anumită circumstanță îl face să scoată răutatea afară. Să nu crezi că prin asta Saul a devenit rău, rău, rău. În el erau și capacități bune. Și dacă ar fi fost un mediu sau o influență bună, ar fi putut ieși. Iar faptul că el poate ieși din asta, se vede în versetul 16. Vin robii la el și spun, poruncească numai Domnul nostru, robii tăi vor căuta un om care să știe să cânte cu harpa și când Duhul rău va veni peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi scos de sub influența, tirania diavolului, vei fi ușurat. Ce însemnează terapia prin muzică? Cât de mult influențează frecvențele acestea care sunt energie, structura noastră, creierul, atitudinile noastre. Și eu cred că muzica pe care o asculți tu, muzica aceasta nu te ajută. Ca unul care sunt profesionist în muzică, pot să spun că muzica aceea care este armonică, care nu este violentă în ritmul ei, aceea este cea care aduce sau mediază pacea pentru tine. Și aș vrea să mai citesc versetul acesta și apoi să facem o concluzie, pentru că timpul nostru se apropie de sfârșit. Iată, spune unul dintre robi lui Saul, am văzut pe un fiu al lui Ișai, betlemitul, care știe să cânte. El este și un om tare și voinic. Aici exagerează, un războinic, n-a fost niciodată la război, nu pot să spui că războinic. Vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Sunt atât de încântat de portretul pe care un X oarecare îl face unui Y, lui David. Probabil că cântecul lui a fost cunoscut, faptul că se lupta cu ursul arăta că e voinic, dar că era frumos, că era ceva care îți inspiră nu tulburare, știi, ochii ăia, ai văzut ochii ăia migdalați și ispititori, ci ochii aceia transparenți, senin, care se uită drept la tine. Iar acest lucru face pe un om recomandabil. Dragul meu, amintești caracter, capacitate, competență. Mergi pe caracter și caută să transmiți și altora valorile care cu adevărat leagă oameni într-o comunitate, care stabilesc încredere unul între altul, prin care lumea poate să devină mai bună. Și eu cred că tu și cu mine amândoi avem câte un rol. Dumnezeu să-ți ajute să fie cu tine.